Þingmaður Suðurkjördæmis, Magnús Þór Hafsteinsson.
Já, virðulegi forseti, ég hafði nú raun og verið ekki hugsað mér að taka til máls hér við aðra umræðu. Ég var búinn að tjá mig þetta mál í fyrstu umræðu og ætlaði nú að láta það duga. En ég hlustaði hér áðan á seinni hluta ræðu hæstvirts forsætisráðherra. Því miður heyrði ég ekki fyrir hlutan, ég var upptekinn út í bæ í útvarpsviðtali. En ég náði þó seinni hlutanum og þar heyrði ég að hæstvirtur forsætisráðherra var einmitt að tala margnefnda Sundabraut og lagningu hennar og fjármögnun og annað þess áttar. Og þar kom hann inn á hluti sem mér þóttu nokkuð athyglisverðir og fréttnæmir. Hann talaði meðal annars það að hér væri á ferðinni einkaframkvæmd og nefndi möguleikana á því að Hvalfjarðargöngin eru tvöfölduð og talaði að skuldirnar sem eftir stæðu þar eins og dæmið var í dag væru eitthvað á bilinu 4 til 4.5 milljarðar ef ég heyrði rétt. Þetta eru mun lærri tölur heldur en ég hélt að væri. Ég hélt að væri frekar nær 5 miljörðum en nóg það. Síðan sagði hæstvirtur forsætisráðherra eitthvað á þá leið að ef að erði farið í einkaframkvæmd þá verðum við hér að tala pakka, lánapakka upp á einhverja 15 miljardar reikna ég með, en að það myndi taka 30 ára að greiða þetta niður miðað við þau gjöld sem eru á framkvæmdin í dag, veggjöld sem eru á framkvæmdin í dag. Nú, mér finnst þetta stangast svolítið á við þær hugmyndir sem hæstvirtur samgönguráðherra nefndi hér daginn þegar hann talaði hérna svo kvöldu skuggagjalda leið. Og ég spyr hæstvirtur forseti, er samgönguráðherra hæstvirtur í húsinu?
Já. Forseti getur látið athuga það að það er óska eftir því að hæstvirtur samgönguráðherra kom í salinn. Hann er staddur í húsinu.
Já. Virðulegi forseti, ég vil fá að lýsa því yfir að mér finnst þessi ummæli hæstvirtur forsætisráðherra valda svolitlum vonbrigðum því að þessi svokallega skuggagjalda leið mér hugnaðist hún mjög vel þar sem ég hef heyrt af henni og eins og hæstvirtur samgönguráðherra lagði hann upp, það er að segja að það er því frekar einskorar gjald á hvern bíl sem færi þetta mannvirki og síðan myndi ríkissjóður borga þá í takt við eða réttur hlutfalli við umferðina á hverjum tíma. Þannig að það er ekki beint veggjald eða tollur á vegfarendur eins og er í dag Hvalfjarðargöng. Hitt er svo annað sem veldur mér nokkrum óróa er það að hæstvirtur forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins boðar að hér verði áfram tollamúr við norðanverða Hvalfjörð næstu 30 árin og þetta mun að sjálfsögðu hafa mjög neikvæð samkeppnisáhrif fyrir byggðirnar, ekki bara byggðirnar á Vesturlandi, heldur líka á Vestfjörðum, á vestanverðu Norðurlandi og áhrifana mun að öllum líkindum gæta langt norður land, á Norðausturland og það hlýtur að vera tilefni til mikillar umhugsunar fyrir íbúa í þessum landshluta, talan og gjum þegar við heyrum síðan í dag ávæninga því að hæstvirtur samgönguráðherra hafi verið að tala það í fjölmiðlum við svæðisútvarp við Ríkisútvarpsins á Austurlandi að hann boðaði þar í viðtali, allavega var það auglýst hér syðra að hann boðaði það að það ætti að fara út í það að gera göng undir Lónsheiðina á Austurlandi og það er væntanlega án veggjalda. Ég held að yfirvöld ríkisstjórnin og við öll verðum að fara að huglega þetta betur hvers konar stefnu við ætlum að taka varandi veggjöld í framtíðinni. Getum við mismunað landshlutum með þessum hætti, getum við í raun og veru skert möguleika eins landshluta miðað við aðra landshluta með því að setja upp svona tollamúra. Ég held að þetta sé mjög mikið og alvarlegt umhugsunarefni. Ég er ekki fylgjandi því að við séum að mismuna landshlutum með þessum hætti. Þetta hefur neikvæð áhrif fyrir okkur öll til lengri tíma. En það sem mér langaði síðan til að koma inn á er þetta með einmitt með Sundabrautina og lagningu hennar, því að talandi áfram fréttir að þá komu hér fréttir í dag af ummælum sem hæstvirtur samgönguráðherra hefur látið falla í viðtali við Héraðsfréttablaðið Skessuhorn og það er hægt að sjá á vef Skessuhorns í dag þar sem segir með yfirskriftinni þrýstingur komin á framkvæmdir við Sundabraut. Það hefur komið fram hugmynd frá sveitarfélögum á Vesturlandi að ef vandræðagangur með það, deilur það hvernig framkvæma eða fara eigi út í framkvæmdina fyrir símapenningana, hvað var það Sundabrautina eftir að halda áfram hér í Reykjavík. Þá hafa sveitarstjórnarmenn á Vesturlandi núna komið fram með hugmyndir það að það verði raun og veru byrjað á hinum enda framkvæmdarinnar, að það verði farið út í það að þvera Kollafjörð og leggja brautina um Álfsnes og Geldinganes að Gufunesi vegna þess að Reykvíkingar geta ekki orðið sáttir það hvort að það eigi að fara þessa svokölluðu innri leið eða ytri leið. Gott og vel. En þá segir samgönguráðherra hér, þá haft eftir hæstvirtur samgönguráðherra hér og nú hann kominn í salinn með leyfi forseta. Sturla Böðvarsson samgönguráðherra segir hringlandahátt í borgarstjórn Reykjavíkur setja þessa miklu framkvæmd í nokkra óvissu. Hann segir þessa óvissu koma nokkuð á óvart því borgarstjórn hafi á fundi 7. september færtir bókar fögnuð vegna þessarar ákvörðunar ríkisstjórnarinnar. Aðspurður hvort möguleiki sé að fara þá leið sem sveitarstjórnarmenn á Vesturlandi leggja til, segir Sturla svo ekki vera. Slíkt sé ekki í myndinni nú. Hann telur tafir á verkinu leiða frekar til þess að fjármunir sem ætlaðir voru til málsins verði færðir annað enda víða þörf á framkvæmdum í samgöngumálum. Aðspurður segir Sturla hins vegar ekki skilja áhyggjur Vestlendinga af stöðu málsins. Hún undirstriki hversu mikilvægt þessi framkvæmd sé og hún sé langt í frá einkamál Reykvíkinga. Því vonast hann til þess að niðurstaða í málinu fáist fljótlega, tilvitnun líkur. Það langar mig til að spyrja hæstvirtan samgönguráðherra hvað hann eigi við með þessum orðum. Getur hann leyft sér að ef þetta verður samþykkt hér á hinu háa Alþingi að þessi peningar eigi að fara í Sundabrautina, að þessi peningar verði þá teknir á einhverjum seinni tímapunkti og settir í eitthvað annað og þá hvað? Það verður fróðlegt að fá að heyra svolítið meira um þetta. Ég vil svo að lokum hér í enda ræðu minnar lýsa því yfir að ég hef orðið fyrir ákveðum vonbrigðum með það að menn skuli hafa ekki hafa vilja skoða þann möguleika að nota eitthvað af þessum símapeningum einmitt til að greiða niður skuldina sem er á Hvalfjarðargöngum til þess að það væri hægt að aflétta gjaldskyldu þar fyrr heldur en menn áætla í dag. Ég get ekki fallist á það að það þurfa að tvöfalda þessi göngi fenn og þetta mannvirki okkar í meinasta degi. Það væri miklu frekar hægt að hagræða umferðinni í gegnum göngin, skipuleggja hana betur, beina þungaflutningum í gegnum göngin til að mynda nóttunni og aðrir annað þessáttar í staðan fyrir það að fara tvöfalda þetta mannvirki með þeim afleiðingum að íbúar á Vesturlandi og Norðurlandi þurfi áfram að búa við þessa tollheimtu. Við skulum hafa það í hug og ekki gleyma því að þegar búið er til svona fyrirtæki, búið er til svona apparat eins og fyrirtækið sem á göngin í dag er, að þá fer svona fyrirtæki að lifa sínu eigin lífi. Þetta er eins og dýr. Og dýr þau hugsa alltaf um það hvernig get ég framleitt mitt líf, ævi mína. Og dýr fyrir að hugsa, jú, ég ætla að stækka, ég ætla að tvöfalda mig, þá fæ ég að lifa lengur. Og svo fyrir dýrið að hugsa um það, býttu, ég ætla líka að taka þátt í því að fjármála Sundabrautina, því þá fæ ég að líka að lifa aðeins lengur. Og svona heldur þetta áfram. Þannig að það að ráða yfir svona mannvirki, það náttúrulega veitir mönnum ákveðin völd og status í þjóðfélaginu. Þetta skapa náttúrulega þægileg störf fyrir þá sem vinna við mannverkið en á eitt ber svo að líta að þetta hefur í för með sér neikvæð áhrif fyrir þá sem eru hvað háðastir notkun svona mannverkja. Þannig að ég held að við ættum að hafa þetta í huga en ég hlakka síðan til að lokum virðulegi forseti til að heyra nánar skýringar hæstvirts samgönguráðherra á ummælunum sem komu fram í skessuopni.